asti väärinkäytetty Yhdysvaltain presidentin vaalien ja Brexit-kampanjan mainonnassa. Facebookin markkina-arvo on pudonnut kohun seurauksena yli 100 miljardia dollaria. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on vahvistanut, että Pohjois-Korea on valmis huippukokoukseen Yhdysvaltain kanssa. Asiasta kertovat Kiinan valtiolliset tiedotusvälineet. Kim Jong-un vieraili alkuviikosta Pekingissä. Kim Jong-unin ja Donald Trumpin tapaamista on jo alettu valmistella. Kokouksen odotetaan toteutuvan toukokuussa. Pääsiäisen kaukojunissa matkustaa Suomessa lähes 500 000 ihmistä, kertoo VR. Pääsiäisen menoliikenne jakautuu kiirastorstaille ja pitkäperjantaille. Paluuliikenteen piikki osuu maanantaille, mutta myös sunnuntain paluujunat alkavat VR:n mukaan olla täysiä. Pääsiäinen on junamatkustamisen vilkkaimpia sesonkeja.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen pariin. Nimeni on Pia-Maria Lehtola ja tänään täältä Helsingin musiikkitalosta kuullaan tangoa ja keskustelua tangosta Suomessa ja ulkomailla. Vietämme pääsiäistä edeltävää hiljaista viikkoa ja siihen kuuluu myös kärsimys. Tangossakin on sitä passiota ja intohimoa, passionea. Vierainani ovat 10-vuotista tangolaulajan uraa juhliva Angelica Klaas, intohimoinen tangoilija Arja Könönen ja tangotutkija Alfonso Padilla. Bienvenido.
Gracias.
Gracias.
Kiitos, gracias.
Miten kuvailisitte tangon olemusta, Angelica?
Tangon olemus on tunne ja tunnetila ja sen ilmaisu rytmin ja musiikin, liikkeen ja tekstin kautta. Ja se tunne on todella vahva ja hirmu suggestiivinen ja ehkä jopa, no en voi sanoa, että pidättäytyä, koska siinä on niin paljon espressioonea, mutta siinä tiivistyy elämä, menneisyys ja ehkä myös tulevaisuus.
Ja temperamentti, tangon temperamentti.
No sehän riippuu tietenkin, onko se suomalaista vai argentiinalaista tangoa. Se vähän sitten se temperamentti muuttuu matkan varrella.
Ja Alfonso? Kuvaile tangon olemusta.
Olen samaa mieltä kuin Angelica tästä. Ja, minusta tuntuu, että jos ajatellaan tekstien kannalta, erityisesti niin sanottu argentinalainen tango, sanoisimme rioplatalainen tango, koska tango on keksitty myös Uruguayssa, Montevideossa, ja la comparsita on uruguaylainen tango, ei ole argentinalainen. Mutta se, että se tekstien, se on muuttunut oma lyriikka, ja oma lyriikka kattaa koko elämän tasoja.
Kaikki tunteet.
Kaikki tunteet.
Kuoleman rakkaus.
Kuoleman rakkaus ja kaikki, ja kärsimyttä ja iloa ja huumoria ja kaikki. Että se on tosi erittäin laaja. Ja tanssin kannalta ilman muuta se on, minä sanoisin, että se on hyvin eroottinen. Minä sanoisin, että se on se keskeinen juttu tangon tanssina, tanssilajina, että se on aikuisten peli.
Ja siis semmoista hienostunutta.
Hienostunutta ilman muuta.
Arja, olet todellakin tangotanssija.
Ja se on, voin yhtyä näihin sanoihin, että ajattelen, että se on todella vida, amor y muerte.
Elikkä vahvaa. Ja tango saapui Suomeen syksyllä 1913 Pariisin ja Berliinin tuulien myötä. Alfonso Padilla, aloitetaan tangon juurista. Missä ja miksi tango syntyi?
Tämä on hyvin kiinnostava. On muutamia lajeja, jotka syntyvät vain yhden kappaleen ja tietää, kuka on tehnyt ja minä vuonna ja koska ensimmäinen levytys. Tango, se on hankala. Se on vähän kuin rockin tai ragtime. Eli tango voi ajatella, että on alkanut syntyä 1880 ja
niin
kesti
kauka.
Noin 1920. Eli se prosessi kesti noin 40 vuotta ennen kuin tango sai ne profiili, joka nykyään tunnetaan tangona. Eli se oli pitkän prosessi, johon osallistua tuhansia muusikkoja, laulajia, tanssijoita, etc. Eli se on hyvin vaikea sanoa, koska on säveletty ensimmäinen tango. Voidaan sanoa, että se muodostusprosessi kesti noin 40 vuotta.
Mutta latinalaisamerikkalainen tango todellakin julistettiin YK:n aineettomaksi kulttuuriperintökohteeksi vuonna 2009. Eli tango on jotakin suurta. Ja nyt mun täytyy kertoa. Mä olin perjantaina elämäni ensimmäisessä tangotapahtumassa ja vieläkin prosessoin tätä tapahtumaa, koska tämä oli todella voimakas kokemus. Olin Café Engelissä Helsingissä, missä järjestetään kerran kuukaudessa Milonga del Engel-tapahtuma, jossa on elävää musiikkia ja tanssia ja tangoa. Ja tunnelma oli hyvin intiimi, intensiivinen, toisia kunnioittava ja silti ilmassa oli hyvin latautunutta, niin kuin Alfonso puhui, tämmöistä erottisuutta, viettelevyyttä. Ja sitten tuli myös mieleen Aki Kaurismäen elokuvat. Ja tosiaan Aki Kaurismäki on myös leikkisästi väittänyt, että tango on keksitty Suomessa. Ja siltä se tuntui perjantai-iltana, kun vietin siellä 4 tuntia. Ja todellakin se tunne siellä oli niin intensiivinen, että mulla meni periaatteessa koko viikonloppu, että mä prosessoin tätä, koska se tuli niin syvälle. Se on vaikea selittää, mutta se oli niin intiimiä ja just varmasti erottistakin se ilmapiiri. Mutta Arja Könönen, olet monelle tuttu vintage-vaatteiden asiantuntijana, mutta olet myös tämän Milonga-illan kummitäti. Minkälainen tilaisuus tämä on?
Se on juurikin sellainen tyypillinen argentiinalainen milonga ja mä oon järjestänyt sitä sellaisen tiimin kanssa nyt 3,5 vuotta ja mä olen halunnut, että siinä olisi tällainen argentiinalainen Buenos Airesilainen milongatunnelma, mitä meillä Suomessa ei välttämättä kaikissa milongoissa ole ja ihmiset on siihen, se on tosi latautunut ja meillä on aina live joku esiintyjä, ihana esiintyjä ja hyvä DJ ja me tanssitaan kiihkeästi tangoa ilta 9:stä aina 2:een asti yöllä. Ja siellä on se paikka jo itsessään, että se on Plaza Principale, Piazza Duomo, Senaatin tori. Ihana. Se on ihana paikka ja se koko tunnelma siellä on ainutlaatuinen, että kyllä kaikki aina ajattelee, että onko tämä, voiko tämä edes olla Suomessa. Mutta ihmiset, ketkä käy siellä, niin on tietenkin tangoharrastajia pääasiassa, mutta jokainen ihminen on tervetullut sinne. Ei tarvitse osata tanssia minkäänlaista, voi ottaa siellä lasin kuoharia tai kahvia ja nauttia siitä illasta. Ja juuri se, että siellä on aina tämä live-artisti, luo siihen oman tunnelmansa. Ja siitä on tullut tällainen legendaarinen tilaisuus kerran kuussa.
Ja voin kyllä kertoa, että pelkästään katseleminen on todella vahva kokemus, että siinä katselee jalkojen liikettä, silmät ovat kiinni useammalla tanssijalla ja tuntuu ihan, että ollaan jossain tämmöisessä vahvassa flow-tilassa.
Niin, se on toinen maailma ja jokainen tulkitsee musiikkia omalla tavallaan, mutta se on todella vahva maailma ja siellä niin kuin musiikki luo sen tunnetilan ja kaikkia tunteita, mitä tahansa siinä sitten onkaan, voi olla romanttista ja passione ja mitä vaan, niin ne kaikki tulee sen illan aikana sitten jokaiselle meille sekä tanssijoille että esiintyjille nähtäväksi.
No kuinka tango tuli sinun esteetikkona tunnetun ihmisen elämään?
Oh, mamma mia, se on ihan oma tarinansa, koska siitä voidaan syyttää oikeastaan Pertti Koivulaa ja Markku Pölöstä. Mä oon syntynyt, niin mä oon tavallaan tällaista diskosukupolvea ja mä pidin sitä tangoa ihan junttien touhuna. Mä kävin diskoissa ja kuuntelin Madonna ja Michael Jacksonia. Sitten vuonna 1994 mä niin kun pääsin puvustamaan Markku Pölösen Onnenmaa elokuvaa, jossa mä tutustuin tangon. Kuvauspaikalla soi pelkästään tango ja näyttelijöiden kanssa tanssittiin tangoa ja mulla syttyi joku lamppu. Että mä ymmärsin, että hyvänen aika, että meillä on tällainen valtava hieno kulttuuri, tangokulttuuri Suomessa. Ja silloin mä en vielä tiennyt, että sitä harrastetaan muuallakin ja Euroopassa on suosittua joka paikassa. Mä ajattelin vaan, että Argentiina ja Finlandia, että se on, meillä on tällainen mieletön. Ja aloin kuuntelemaan niitä suomalaisia tangon sanoja ja juuri sitä unohda kärsiä, rakasta kärsiä, unhoita. Ja rakastuin siihen suomalaiseen tangoon ja tietenkin sitten tapasin Reijo Taipaleen, hän oli meillä kuvauksissa ja myöhemmin tutustuin Eino Gröniin. Ja se alkoi siitä suomalaisesta tangon kuuntelusta, että mulla syttyi joku, tuli ymmärrys ja syttyi todellakin tällainen valo.
Entä sitten ja tanssi? Sitten, miten tanssi tuli? Tangon tanssiminen?
No sitten vuonna 97, tämä oli 94, kun me tehtiin Onnenmaata, 97 tuli ensimmäinen tällainen, niin kuin, ensimmäiset argentinalaiset tangoryhmät Eurooppaan ylipäätään esiintymään, show-ryhmä Tango Passion. Ja mä näin ensimmäisen ryhmän Savoy-teatterissa 97, ja se oli mulle aivan siis, mä en ikinä unohda sitä, että mä näin jotain sellaista, että mä en ikinä voi käsittää. Mm. Ja mä ajattelin, että tätä mä haluaisin joskus oppia, että toi on jotain aivan mieletöntä. Ja shown päätähtinä oli Omar ja Monica Ocampo, joista on myöhemmin tulleet mun opettajat. He ovat käyneet opettamassa Suomessa 20 vuotta. Ja mä halusin, heti rupesin niin kuin etsimään, että no miten voi mennä tunneille ja näin. Mutta kun mä oon yrittäjä ja ne kaikki alkeistunnit alkaa aina 5:00 ja 6:00 ja mä en koskaan päässyt mihinkään tunneille. Mä vaan mietin sitä ja se jäi syvälle mun sydämeen. Ja aina mä menin uudestaan, jos mä näin tällaisen tangoshown, mä menin katsomaan niitä. Ja sitten vuonna 2007, siinä meni 10 vuotta, mulle tuli siis kuolio jalkaan. Aha. Ja se oli mun elämän tällainen käännekohta, että mä ajattelin, että jos mä tästä ikinä selviän, ja se on... Mun mummolta, tämä on tällainen geneettinen juttu, että mun mummolta amputoitiin molemmat jalat ja mä ajattelin, että tämmöistä kohtaloa mä en halua itselleni sitten. Mm. Että jos mä tästä ikinä selviän, mä menin sinne sairaalaan, mä löysin kirurgin, joka voi mua auttaa. Ja mä menin sinne, mulla oli maailman hienoimmat punaiset tanssikengät mukana ja mä ajattelin, että sanoinkin kirurgille, että sovita sitä mun uutta jalkaa näihin, mä haluan Buenos Airesiin tanssimaan tangoa.
Ja tämä sitten
myöhemmin tapahtui. Mutta tango pelasti mun niin kun, jalat ja mun elämän ja liikunnan ja kaiken.
Dramaattinen tarina. Mm. Alfonso Padilla, näin, että nyökkäsit monta kertaa, kun kuuntelit Arja Könöstä ja näitä elokuvauksia ja suomalaisia tangostaroja. Olet itse syntynyt Chiilessä ja tulit Suomeen elokuussa 1975 poliittisena pakolaisena. Ja olet todellakin tehnyt pitkän uran Helsingin yliopistossa musiikkitieteen parissa ja parhaillaan tutkit suomalaista tangoa. Millä tavalla tutkit tangoa?
No monella eri tavalla. Ja itse asiassa minä aloitin yli 30 vuotta sitten suomalaisen tangon tukkimista pikkuhiljaa eläkeläisten kerho kutsui puhumaan tangosta ja minä sanoin, että minä en kovin paljon tiedä ja sitten valmittelin tämä yhden tunnin juttu noin kuukauden verran ja siellä oli niin kiinnostava. Totta kai kun minä tulin, minä kuuntelin tangoja kaikki ja kun mun korvissa oli argentinalainen tango. Minä pienenä mun isä ja äiti olivat tangofaneja ja kävimme katsomassa argentinalaisia suuria. Vielä oli näitä suuria orkesteja, 15, 20 muusikoja, kaksi laulajia ja niin. Oli niin vaikuttavaa, mutta aina ajattelin kun lapsena, että no, tango on vankusten ihmisten juttua, ei minun. Ja luulen, että Suomessa se on ihan sama asia, että alussa, eli 13-vuotiaana ei kukaan kuuntele tangoja, niin, mutta 50-vuotiaana sama henkilö on tangon keräilijä. Eli, ja jos asuu ulkomailla, kyllä itkeä enää, kun kuuntelee Olavi Virta. Kyllä. Argentiinassa on tapahtunut sama, että sama prosessi. Ja eli minulle se oli hyvin kiinnostava. Alussa pakko sanoa, että kun minä kuuntelin suomalaista tangoa, minulle se oli marssia. Ei ole tangoa. Se oli se, joo kyllä, kaikki Etelä-Amerikalaiset, kun kuunnella eikä kertaa suomalaista tangoa, se on marssi. Se on niin eins, zwei, drei, vier.
Niin. Jämpöä, matemaattista.
Matemaattista.
Yksinkertaista.
Mutta, niin, mutta kun meille se tango on kaikki, mitä nykyään monen suomalaiset, joka tanssivat, laulaa tai soittava, koska nykyään on kymmeniä, ellei, no on tuhansia ihmisiä, jotka osaavat tanssia tosi hyvin argentinalaista tangoa, ja on satoja muusikoja, jotka soittaa erittäin hyvin. Kun minä tunnen Suomen, ei ole yhtään joka osasi näitä juttuja. Ja tämä on hyvin kiinnostava, koska niin sanottu argentinainen tango on täynnä tämä rymmikä. Paljon synkoppia, kontrarymmi, vastarymmi ja niin. Ja se elää koko ajan. Ei ole sama, ei, se on hyvin vaikea löytää 4 tahtia, joka on ihan samanlainen. Aina se muuttuu, se elää. Ja tämä on se, joka kiinnostaa todella hyvin paljon. Mutta pikkuhiljaa olen mennyt. Nyt olen jo 1 vuoden aikana on konesäätö, joka rahoittaa tämä projekti, ja minä teen sekä Helsingin yliopiston musiikitieteen ja että Global Music Center yhteydessä tämä tutkimus. Ja tarkoitus on kirjoittaa suomalaiset tangon historia, jossa olisi tyylikehitykseen, sitten myös tukee tango hyvin laajasti, jossa ei vain perinteistä tango, vaan myös miten tango ilmenee rockissa, jazzissa, fuusiossa ja nykymusiikissa. On 10 saavettajia, jotka ovat käyttäneet tangoa myös omissa tutkimuksissa, vaikkapa Kalevi Aho ja niin, Jukka Tiensuu, et cetera, niin kuin Juhani Kyllönen, mainitsemaan vain muutamia. Eli tämä kenttä, joka oli tutkittu, minä haluan paneutua. Ja niin sanottu tango nuevo. Ja tämä on hyvin kiinnostava asia, että ilman muuta se on Piazzolla hyvin tärkeä hahmo jo 80-luvun loppupuolelta. Ja että se vaikutti hyvin paljon. Mutta tämä on hyvin kiinnostava. Nykysäveltäjä, suomalaisen säveltäjä, joka säveltää tango nuo hengessä, ei ole enää Piazzollan mätkimistä, koska alussa se oli. Nyt he tuottavat jotain aivan uutta, jossa on myös muusikkojen oma tausta täällä suomalaisessa musiikkikulttuurissa, joka ovat laittaneet siihen hyvin paljon. Eli tämä on äärimmäisikin, että mitä viimeiset 30 vuotta on tapahtunut Suomessa tango-maailmassa, on todella erittäin kiinnostava. Ja tämä Angelica Glass on yksi hyvä esimerkki. Hän ja muusikko, joka tekivät työtä hänen kanssaan, kyllä ne on loistava esimerkki just tästä uudesta tavasta lähettyä myös tangoon. Myös suomalaista tangoa, koska tehdään myös uusia sovituksia.
Ja tosiaan meillä on esimerkki täällä, Angelica Glass, ja vietät 10-vuotista taiteilijauraa tangolaulajana ja valmistelet juhlakonserttia Tangedia Quintetin kanssa Tango Piazzolla, eli just sitä, mitä Alfonso tässä puhui, Astor Piazzolla, tangon suuri nimi. Ja teillä on tosiaan juhlakonsertti tulossa. Minkälainen on teidän repertuaarinne?
Aloitan siitä, että tango tuli mun elämään myöskin itse asiassa Savoy-teatterissa, niin kuin Arja sanoi, mutta vähän aiemmin, itse asiassa enemmän kuin 10 vuotta sitten, vuonna 2003 esiinnyin siellä ihan yhdessä toisessa konsertissa, ja yksi kitaristi Antero Jakoilla lähestyi minua, että hei, saisit hyvä tango laulaa ja tuppasta laulaa tangoa. Mä sanoin, että kun mä en tiedä tangosta mitään, että mä voin tulla, jos ei se niin kuin muistuta Seinäjoen tango markkinoita, se oli mun kriteeri.
Se oli kriteeri,
mutta menin harjoituksiin ja se vei mut niinku kerralla mukana.
Siis
ihan siis niinku mä sain shokkihoidon. Ja
minkälainen se tunne oli?
No siis kun mä lähdin kuuntelemaan ja erityisesti sit just tää Piazzollan tango, niin se oli kun olisi salama iskenyt taivalta niin mun kurkkuun eli mun ääneen. Se oli niinku kohtalon sanelemaa. Oi. Ja siitä meni muutama vuosi eteenpäin. Heti rupesin työskentelemään sitten tangon parissa, kun tapasin sitten Tangedia Quintetin 2008. He otti itse minun yhteyttä, että lähdetäänkö tekemään. Ja heti siinä kohtaa, kun me niin kuin kohtasimme, niin meillä oli tavoitteena ei ainoastaan Tango Nuevon tekeminen, Astor Piazzollan musiikin tekeminen ja tulkitseminen, mutta myös hänen ideoiden soveltaminen suomalaiseen tangoon, mutta myös niin kuin muuhunkin tangoon ja tavallaan sen perinteisten tangosävellysten tuominen niin kuin tähän päivään juuri täsmälleen, niin kuin Alfonso sanoit, että se nimenomaan se soveltaminen, ja olemme myöskin tilanneet ihan uutta musiikkia, tangomusiikkia, jota esimerkiksi löytyy meidän edelliseltä levyltä Kohtalona tango Jukka Linkolalta ja myös Kirmo Lintiseltä, että ja se ei ole matkittua tangoa, vaan nimenomaan tämän tango nuevon eli jatsin, klassisen musiikin, kansanmusiikin, kaikkien näiden elementtien yhdistämistä tangon rytmiikkaan. Mutta siitä tulee semmoinen oma persoonallinen sävellysmuotonsa. Ja sitten Tangedia Quintet myöskin, he, esimerkiksi Iikka Kotaja, joka säästää minua täällä tänään, ja myöskin Tangedia Quintetin bandoneonisti Henrik Sandors ovat erittäin lahjakkaita säveltäjiä ja sovittajia, ja he ovat sitten myöskin tuoneet oman panoksensa meidän ohjelmaan. Ohjelmassa on siis Astor Piazzollan musiikkia, mutta myöskin suomalaisia tangoja, niistä uusia sovituksia ja nyt myöskin kansainvälisiä tangohittejä, muun muassa Hopeinen kuu, Guarda que luna, joka ei ole alun perin tango kuitenkaan ollenkaan, tai muutama amerikkalainen tango, ja ne on sitten kans vähän, ja italialaista tangoa. Tangohan on kansainvälinen menestystarina joka tapauksessa.
Ja nyt Angelika Klaas, päästetään sinut tango moodiin, ja sinä olet pukeutunut tämmöiseen punavalkoiseen pukuun, jossa on tämmöisiä muovisia applikaatioita, ihania kukkia,
punainen
kukka. Eli hyvin dramaattinen tangovaatetus, joka sopii tähän klassikkoon, jonka nyt kohta esität meille. Eli me kuullaan tässä nytten Angelika Klaasia ja laulat meille tangon Astor Piazzollan Yo soy Maria, Marian laulun oopperasta Maria de Buenos Aires. Ja pianistina Iikka Kotaja, olkaa hyvä.
Yo soy Maria de Buenos Aires. De Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me nevedearán y cada macho a mis pies como un ratón. Y en mi trampa de caer, yo soy María de Buenos Aires. Soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, tierra tata, me muerdo fuerte la boca, tierra tata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz. Canto tango que nadie jamás cantó y sueño un sueño que nadie jamás sonó porque el mañana soy con el ayer después.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä tänään täältä Helsingin musiikkitalosta, jossa kuullaan tangoa ja keskustelua tangosta Suomessa ja ulkomailla. Vierainani ovat 10-vuotista tangolaulajan uraa juhliva Angelika Klaas, joka juuri lauloi meille fantastisen dramaattisen tangonsa, ja intohimoinen tangoilija Arja Könönen ja tangotutkija Alfonso Padilla. Ja tosiaan tämä äsken esitetty tango on ensimmäinen oma syvä kokemukseni tangosta. Kuulin tämän Astor Piazzollan kappaleen Io soy Marian sinun Angelica Klaasin esittämänä. Ensimmäistä kertaa tosiaan Jukka Rintalan muotinäytöksessä Kiseleffin basaarissa Helsingissä muutama vuosi sitten. Ja tämä kappale on seurannut minua minun alitajunnassa monta vuotta ja mä oon aina yhdistänyt tämän rohkeuteen ja vapauteen. Eli tangon voima todella tulee, niin kuin sanoit, semmoisena voimana se iskee ja jää meihin kiinni. Mitä juuri tämä tango on antanut sinulle?
No se on merkinnyt juuri tämä äskeinen kappale minulle todella paljon. Ensinnäkin aloitan siitä, että kun tutustuin Piazzollaan, niin tietenkin soitettuna se oli Suomessa tuttua klassisen musiikin kuuntelijoille, mutta laulettuna monikaan laulaja ei ollut tarttunut vielä Astor Piazzollan lauluihin. Ja kun rupesin työskentelemään Tanged ja Quintetin kanssa ja esittämään, niin ne oli aika vieraita monille. Kävimme myös Seinäjoen tangomarkkinoilla, missä meidän ensimmäinen levy Tango Querido, rakastettu tango, julkaistiin. Niin voi sanoa, että kyllä se niin kuin aika kuuroille korville soi, koska se on kuitenkin aika erilaista ja vahvaa. Ja kun tutustuin Piazzollan musiikkiin, niin aika pian mun eteen tuli sitten tämä Maria de Buenos Aires, eli Astor Piazzollan kamarioopera. Mä rupesin etsimään niin kuin väyliä, että missä ihmeessä mä saisin laulaa tämän roolin. Ja ensimmäisen kerran sain tehdä sen roolin Eestissä, itse asiassa Virossa tämmöisellä Birgitta-festivaalilla, joka on vähän vastaan kuin Savonlinna-oopperajuhlat, ja siellä me tehtiin niin kuin isona produktiona, mutta siitä lähti semmoinen Maria de Buenos Airesin tie, ja mä oon siis kymmeniä kertoja tätä oopperaa esittänyt ja laulanut sitä ympäri Eurooppaa, siellä sun täällä ja Suomessakin, siis niin kuin lukuisia kertoja. Se on niin kuin, siinä on ollut semmoinen tietty voittokulku, ja tämän 10 vuoden aikana mä huomaan kyllä, että suomalainen kuuntelija ja myös on kehittynyt tangon ymmärryksessä, että on löytänyt uusia tyylilajeja, että ei ole vaan se tanssittava suomalainen tango, vaan on myös konserttimusiikkia, on erilaisia tangoja. Niin kuin Alfonso tuossa juuri sanoit, että se kehitys on niin kuin havaittavissa myös esittäjän puolelta. Ja voin sanoa, että jos ei Io soy Maria -kappale ole vielä tuttu, niin se kyllä aika poikkeuksetta niin kuin vetää mukanaan. Et se sytyttää kyllä. Mä saan sillä niin kuin noukittua uusia ihmisiä tangon ystäviksi. Sitä aina vaan toivotaan. Ja minä kyllä mielelläni sitä esitän ja laulan.
Tango on latinaa ja tarkoittaa kosketan. Mikä on tangon suosion takana, tangon kosketuksen takana? Alfonso.
Se on niin monimutkainen asia, koska ensinnäkin se, missä tango on syntynyt. Bordeleissa, ilotaloissa.
Sielläkö se on syntynyt? Joo, sen takia mä järkyttyin aloilla perjantaina. Näinkö se on?
Joo, kyllä. Se on. Ei ole ainoa laji, musiikkilaji maailmassa, joka on syntynyt bordeleissa tai satama-alueilla, jossa on hämäräpaikkoja. Ja niin. Siellä se syntyi. Siellä ja tango alussa oli, musiikki oli vain instrumentaalinen. Myöhemmin esimerkiksi La Comparsita ja El Choclo ja niin, eli ne syntyivät instrumentaalikappaleina vuosia sen jälkeen liitettiin tekstiä. Itse asiassa ilotaloissa laitettiin myös teksti, keksittiin paikan päälle, voi kuvitella millaisia tekstejä ne olivat, mutta se oli näin siellä alussa. Eli siellä se tapa, se aistillisuus, joka tulee, miten se tanssitaan, kyllä se tuli myös tuosta ilmapiiristä. Ja siksi, koska se tango on syntynyt näissä olosuhteissa, yläluokka ja keskiluokka Montevideossa ja Buenos Airesissa ei hyväksynyt tango alussa. Joo. Eli se oli ihan kuin, ei ole niin moraalinen se lähtökohta. Mutta kun tango tuli sitten Eurooppaan ja tuli nimenomaan Pariisiin ja Pariisiin, salongeissa hyväksyttiin tango. Se tuli boomerani takaisin Buenos Airesin ja Montevideo. Pariisilaiset ovat hyväksyneet tango ja sitä alkoi se aalto. Ja tango tuli Pariisin jo vuonna 1907. Ja varsinaisesti tango kuume oli 1911-1213, just silloin kun myös tango saapui Suomeen ikään kuin osa varieté-esityksessä tai teatteriesityksessä ja niin. Mutta siitä se lähti. Eli nämä, ja sitten myös 1910-luvun lopussa se sai se musiikillinen asia, koska musiikillisessa mielessä tango on hyvin kiinnostava. Se lähtee Havanerasta. Havanerasta syntyi milonga. Eli hidas havaneri on salonki havaneri. Tam, pa, pam, pam, tam, ta, tam, tam, ta, da, ta, tam. Tai populaarimusiikissa on La Paloma. Da, 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 da. Se on, sieltä se tuli. Alussa ensimmäiset tangot olivat hyvin lähellä havaneria. Sitten tunne, milonga on myös nopeampaa. Sama rymmi, mutta nopea. Pom, pa, pam, pam, pam. Milongasta tuli tango. Eli tämä on hyvin kiinnostava. Havaneri, milonga, tango. Ja sitten tämä tango tuli Eurooppaan, eli Pariisista levisi koko Euroopassa, myös Saksan, ja se tyylillisesti se tuli Saksan kautta Suomeen. Tämä on se. Ne levytykset, joka tehtiin 20- ja 30-luvulla, useimmiten tehtiin Berliinissä, jotkut myös Tukholmassa, ja muusikko oli ennen kaikkea saksalaisia muusikoja. Laulajia ovat somalaisia ja niin. Joskus kokonainen orkesteri lähti myös sinne. Eli tämä on se juttu, joka sai se on hyvin kiinnostava. Puhumattakaan, mikä on sitten Havaneran takana on. Eli se tango on, se on tämä geneettinen historia on äärimmäisen kiinnostava tämä asia.
Ja sitten se teki sen metamorfoosin, että tavallaan pieni tämmöinen puhdistuminen Pariisin kautta.
Mutta tämä tango-sana tulee, se on afrikalainen sana.
Myös.
Ja, joo, ja tango alussa tarkoitti sekä Montevideossa ja Argentiassa, kun siellä oli vielä orjuutta 1800-luvun puolivälissä. Afrikalaisperäiset orjat järjettivät oma juhla, ja se juhla oli, nimi oli tango. Tango kutsuttiin paikka, sitten se juhla ja se tanssi, mutta se tanssi, joka tanssittiin, ei ole se, mitä nykyään tunnetaan tangona, vaan se oli ikään kuin monet afrikalaisia perinnetansseja, rivityttöjä tai naisia, rivimiehiä, tavattiin keskellä ja piti navat koskettaa.
No niin, no sitä kyllä siellä milloinmassa perjantainakin näin.
Siksi kiellettiin näitä juttuja, koska no niin. Viranomaisessa sana tämä on mahdotonta, tämä on moraalitonta ja kiellettiin ja niin. Mutta se sana jäi. Ja sitten kun ylioppilaat rupesivat tekemään juhlia ja karnevaalia, he malasivat kasvoja.
Kasvomaaleilla.
Että se oli Carnaval de Negro. Negerin karnevaali, mutta ne ovat valkoihoisia keskiluokassa tai yläluokassa. Ja mihin tämä juhla päättyi? Ilman muuta bordeleihin, siis no niin. Sataman alueelle. Ja sitten se nimi tango tuli, mutta se musiikki oli tullut. Ja kuka vei sitten Havanera sinne? Kuvalaisen merimiehet, ilman muuta. Ja siinä on tullut muun muassa bandoneon. Eli tangoalussa, ennen kuin bandoneon tuli, soitettiin kitaralla, harpulla, huilulla, viululla, pianolla, vasta sen jälkeen tuli bandoneon, joka on saksalainen soitte. Eli se on melkoinen soppa, joka liittyy tähän.
Miten,
mausteita. Eli mitä kaikki siinä osallistuu, jotta se voisi syntyä tämä tango. Eli siinä mielessä se on ikään kuin suomalaisen tangon esihistoria myös koko tämä asia, koska siitä se tuli. Ja nyt suomalaiset ovat löytämässä myös rioplatalaista tangoa, eli argentinalaista, uruguaylaista tangoa.
Alkuperään mennään.
Tämä alkoi jo vuonna 1980-luvun alussa, muun muassa Inoiron kävi Buenos Airesissa Jaakko Salon kanssa, ja tekivät siinä levyjä, jossa oli argentinalaisia muusikko. Suomalaisia tangoa, mutta argentinalaisittain tehtynä.
No tämän tarinan myötä mä nyt ymmärrän, miksi mun äiti on aina varoittanut mua tangosta. Mutta tässä mulla todellakin istuu tangoilija Arja Könönen tässä vasemmalla puolella. Ja haluan kysyä sinulta, että minkä takia haluat kokea dramatiikkaa tangon myötä uudelleen ja uudelleen?
No mulle tango on, se oli samalla tavalla, niin kuin Angelikakin sanoi, että isku päähän. Että kun mä menin ensimmäiselle tangotunnille 2011, niin mä tiesin, että mä oon tullut kotiin. Että se on niin vahva se kaikkinainen tunnelma ja se musiikki. Ja tietenkin siihen sisältyy dramatiikkaa ja romantiikkaa. Ja mutta tangohan on, miten me nyt nykyään sitä tanssitaan siellä milongassa, niin sehän on niin kuin tällainen, me sanotaan tanda, joka käsittää aina 4 kappaletta. Ja sä tanssit sen yhden viejän kanssa, yhden parin kanssa aina 4 kappaletta, niin se on 4 biisin romanssi.
Mm-hmm. Siihen liittyy tosiaan romanssi, mennään aika syvälle.
Tavallaan romanssi, että sitten sä vaihdat pari ja sä viet sen paikallaan, se ei ole niin samanlaista, että sä meet sinne tanssilavalle tanssimaan sen oman kumppanin kanssa ja koko illan, mutta vaihdetaan paria ja viejän täytyy, se on todella vaikea se viejän rooli siinä tanssissa, että hänen täytyy pystyä viemään kaikkia daameja ja seuraamaan sitä, olemaan rondassa siinä ympyrässä, että ei niin kuin harhailla siellä joka puolelle ja sotketa toisten kuvioita. Ja myös naisena ja seuraajana niin sun täytyy pystyä seuraamaan kaikkia miehiä. Ja ei ole mitään opeteltuja kuvioita, että sehän on, tango on kokonaan improvisaatiota. Ja sä seuraat sitä, mitä niin kuin mies tekee ja koristelet sitä ja olet siinä mukana ja tietenkin samalla tavalla tanssit, mutta se on aivan erilaista kuin suomalainen tango, argentinalainen.
Puhuit tästä koristelusta, eli siis mä näin siellä perjantai-iltana Milongassa paljon kulta- ja hopeasandaaleita ja jalkoja, jotka kietoutui miehen jalan ympärille.
Se on juuri sitä erotiikkaa ja sitten tietenkin se on estetiikkaa ja erotiikkaa ja sellaista hienovaraista vihjailevaa ja näin, ja se voi olla riippuu siitä tunnelmasta. Ja sitten tämä, mitä me ollaan tänään vielä puhuttu, on juuri mitä Alfonso kyllä tässä selittikin, että jokaisella aikakaudella on ollut aivan erilaista musiikkia, tangomusiikkia ja erilaisia orkestereita. Ja se on tosi vaihtelevaa. Ja sitten kun sä meet siinä pidemmälle, että sä meet ensin alkeistunnelle, mutta kun sä seuraat sitä yhtään pidemmälle ja harjoittelet ja opiskelet, niin se muuttuu vaan vaikeammaksi, koska sun pitäisi pystyä tulkitsemaan kaikkia niitä eri orkestereita ja niiden tunnelmia siinä tanssissa sillä hetkellä.
Ja sitten tämä pukeutuminen. Itse olit pukeutunut tämmöiseen varmaan, oliko 40-luvun mustaan leninkiin?
Oli, koska mä käytän oikeastaan tangossa 30- ja 40-luvun vaatteita sen vuoksi, että niissä ne on laskeutuvia ja vinon leikattua biaska-tyyppisiä, että se tavallaan tulee se vartalon liike siinä esille, että mulla on kokonaan eri tangokarderobi, mutta mä oon niin konservatiivinen ja vanhanaikainen, että mulla on nämä omat, että nykytanssijathan tietenkin mitä vähemmän on vaatetta päällä, niin se on sen parempi, mutta semmoista se niin kuin on normaali milongassa aika pitkälti, mutta minulle se ei ole se, mä olen niin kuin vintage-pukeutuja, niin mä pidän tämän tietynlaisen säädöllisyyden, mutta yritän pukeutua kauniisti.
Anteeksi, tämä on asia, joka on hyvin kiinnostava. Tango oli tauko, kun 50-luvulla alkoi tangon kriisi siellä, muun muassa siksi, että toisaalta afrokuubalainen musiikki oli hyvin tunnettu, cha-cha-cha ja kaikki, mutta erityisesti rock and roll ja myöhemmin 60-luvun alusta Beatles. Eli rock ja Beatles olivat kulttuurinen tsunami kaikkialla maailmassa, myös tango. Eli tangossa syntyi jonkinlainen 30-40 vuoden taukko tyhjö. Eli jos ajatellaan, että Susanna Rinaldi on ikään kuin nuorempia vanhan ajan kavereita, hän on jo 80-vuotias. Eli suurin osa noista, mutta 80-luvulta nimenomaan kun tämä Tango Passion aikoina, Tango Argentino olisi Broadway se show, se alkoi taas ulkomaita tulleen, että tango on taas muotia, että siinä on nyt nuoret tanssivat, eli Buenos Aires on täynnä paikkoja, joka on ikään kuin underground milonga, kyllä, jossa nuoret kyllä, menevät niin. Farkulla tanssimaan ja niin, että tango on löytänyt uudelleen nuoria, mutta he eivät tanssi samalla tavalla kuin sinä olet kertonut tästä vaateista ja kaikki. Se on tosi kiinnostavaa ja nykyinen tango, joka tehdään Buenos Airesissa, joka on tuorempa juttu kuin Piazzolla, se on nuorten muusikoja, että sanotaan alle 30-vuotiaita muusikko, joka soittavat perinteisemmällä tavalla kuin Piazzolla, mutta se energia on saatu rockista. Se on tosi kiinnostavaa, se just tämän päivän tango Buenos Airesissa on energinen nuorten tango.
Nuevo, että voi tanssia mitä tahansa musiikkia voi tanssia tangona. Et mä oon joskus itsekin tanssinut baarissa Stairway to Heaven tangona, mutta että mä itse edustan tai pyrin edustamaan, yritän löytää semmoisen vanhanaikaisen tangosalon, mikä tavallaan edustaa sitä minun sydäntä ja sielua, että jokaisella meillä on omamme ja jokainen löytää nuori, tai ei ole mitään ikäjakaumaa, että jokainen löytää sen omansa ja nimenomaan nuoret, ja sitä voi, tangoa voi tanssia, mitä tahansa musiikkia voi tanssia tangona.
Mm. Mites Angelica, miten koet tämän tangon eroottisen voiman, joka nyt on löytänyt nuorison?
No, sen perusteella, ketkä yleensä istuu yleisössä, niin ikähaarukka on aika siellä yläpäässä, mutta ne nuoret, jotka esimerkiksi ovat meidän konserteihin eksyneet, ja onneksi Tanged ja Quintetin soittajat, he ovat juuri vähän päälle 30-vuotiaita, niin sitten nuoremmatkin löytävät ja ihastuvat. Siis sehän niin kuin vie mukanaan tämä rytmiikka ja kaikki. Mulla ei ole itsellä kokemusta tangon tanssimisesta, että se on vielä semmoinen asia, koska niin kuin mä sanoin, niin mä oon lähestynyt niin kuin tangoa niin kuin tulkitsijana ja esittäjänä. Mä nautin sen katsomisesta ja sitten myöskin niin kuin, sitten tähän tango nuevoon mä olen enemmän perehtynyt. Sä kysyit, että onko käynyt Buenos Airesissa, sanoin, että ehkä vain edellisessä elämässä, koska siltä se niin kuin tuntuu, että siinä tangon musiikissa olemuksessa on jotain niin kuin hirmu tuttua ja sitten vielä tuosta pukeutumisesta tuli mieleen, että se on hyvin tärkeä osa sitä fiilistä myöskin, että se, niin kuin sä sanoit, että mulla on tänään tämä punainen kukka täällä ja nyt olkapäällä, niin kyllä se on niin kuin hirveän oleellinen osa myös esittäjälle, että mikä se on se fiilis. Se on myös esteettinen asia, se tango.
Kauneuden esille tuomista ja korostamista. Ja tosiaan palaan vielä tähän nykymusiikkiin. Ja täällä Suomessa niin nykymusiikin kentällä on lähes parikymmentä säveltäjää, jotka ovat käyttäneet tangoa tuotannossaan. Ja yksi on Riku Niemi-orkestran tangotententti. Ja siitä on muodostunut vajaan 10 vuoden alkutaipaleena yksi RNO, Riku Niemi-orkesterin rakastetuimmista kokoonpanoista niin yleisöjensä, vierailevien solistiensa kuin orkesterin muusikkojenkin keskuudessa. Ja tosiaan huhtikuussa Riku Niemi-orkestran tangotententti julkaisee Kyösti Mäkimattilan kanssa yhteisalbumin Olet maailmassa ainut. Eli todellakin Suomen rintamalla tapahtuu. Ja nyt vielä tästä tangokuumeesta. Ilmeneekö se muissa maissa kuin Suomessa tällä hetkellä, Alfonso?
No ensinnäkin Argentinassa ja Uruguayssa, siitä nimenomaan, jossa nuoret ovat löytäneet uudelleen tango. Ja he tulkitsevat omalla tavalla ja on uusia sävellyksiä, uusia tekstejä, yksi tapoja soittaa. Ennen vanha muusikko oli frakissa tai smoking. Ja niin, että se pikkusen muuttui. Ja nyt voi olla farkulla, niin kuten tavallisesti kävelevät, mutta Se on hyvin, hyvin kiinnostava se asia. Se, joka yhdistää, on nimenomaan se musiikki, se asia. Tietysti Argentiinassa ja Montevideossa myös on paikoja, joissa on hyvin, hyvin elegantisti mennä sinne tanssimaan. On vanhempaa sukupolvi, joka ei voi kuvitella tanssitango ilman kravattia ilman ja niin. Ja sitten samoin naisilla hyvin puket. Mutta se on myös se sukupolvin asioita, että miten suhtaudutaan. Se, joka on kiinnostava, että kaikki ovat nimenomaan tangon, ovat löytäneet jotain tangosta, joka on heille lähellä. Tämä on tärkeä.
Haluaisin tähän sanoa, että koska mä olen myös jonkun verran konsertoinut Eestissä, ja heillä on hyvin erilainen musiikkikulttuuri, loppujen lopuksi niin kuin kevyen musiikin kulttuuri kuin meillä, niin siellä tango on ihan vieras juttu. Et varmasti on milongoja ja tangon harrastajia, mutta sana tango ei herätä semmoisia, että oi, tangoa, sitä minä, se on niin kuin vieras asia.
Mistäköhän tämä johtuu?
No,
tämä?
Se koko niin kuin, siis se suomalainen tango ja miksi suomalaisiin vetoo tango, niin siinä on joku yhtymäkohta, melankolia, tämä kaipuu ja kaiho. Ja virolainen populaarimusiikki ja myös kansanmusiikki on niin kuin, muistuttaa kyllä enemmän niin kuin, esimerkiksi ruotsalaista kansanmusiikkia. Se on niin kuin aina vähän niin kuin duurilähtöistä. Surutkin kerrotaan duurissa ja tällä tavalla. Ja sitten niin kuin, et ei se ihan kaikkialla niin kuin se tangobuumi, et eikä se ole muuttunut näiden vuosien varrella. Sitten taas esimerkiksi, ja sama Ruotsissa, kun mä oon ollut, niin ei se Ruotsissa se tango, kyllä siitä tykätään, mutta ei samalla tavalla kuin esimerkiksi Saksassa tai Italiassa tai Ranskassa.
Ja Arja Könönen, sinä matkustat kohta, siis pitkänä perjantaina, Roomaan tangon merkeissä. Mitä aiot tehdä siellä?
No mä lennän pitkä perjantaina iltakoneella suoraan mun lempiravintolan illallispöytään ja siitä sitten Milongaan. Ja lauantaina ehkä soppailen ja taas lauantai-iltana Milongaan ja palaan sunnuntaina takaisin, koska Roomassa on todella ihanat Milongat. Ja Angelica on tässä oikeassa, että se ei ole niin kuin sillä tavalla niin kuin koko kansan tietoisuudessa aina, niin kuin, mutta Euroopassakin on hirveän paljon tangoa ja harrastetaan tangoa, mutta se on semmoisen enemmän niin kuin, se on se tietty yhteisö, joka sitä harrastaa, että se ei ole tämmöinen yleinen niin kuin argentiinalaisilla, meillä suomalaisilla, että se on siellä sisimmässä ja syvällä, mutta mihin tahansa mä nykyään matkustan, mulla on aina tangokengät mukana ja Roomassa on mielettömät milongat. Miehet on komeita, elegantteja, ne tanssii hyvin, se tangon taso, se tanssin taso on aivan huikea.
Ja varmaan tuoksuvatkin hyvältä.
Totta kai tuoksuvatkin hyvällä, on aina jonkun näköinen aqua de barma. Mutta näin mä aina teen ja sitten mä lähden heti pääsiäisen jälkeen Ranskaan tapaamaan mun yhtä suosikki tangomaestroa. Patrick Arellano tulee Buenos Airesista Eurooppaan opettamaan ja menen sitten hänen tunneilleen. Ja mihin tahansa, niin kyllä mä aina tsekkaan, vaikka mä menen työmatkalle ihan hetkeksi, mä aina tsekkaan, että no missä on, mikä ilta missäkin on milonga. Ja Tallinnassa on myös, että siellä on se pieni yhteisö ja siellä myös niin aina pääsee tanssimaan. Joka paikassa.
Kuulostaa kyllä, että mä oon nyt saanut niin kuin oikein hyvää tangoterapiaa. Mä en nyt enää pelkää tangoa ja mä oon päässyt sen yli. Ja nyt tangokuume vaan nousee. Ja varmasti nousee nyt ihan just, koska nyt me lopetetaan kohta täällä tangolähetys Helsingin musiikkitalosta Angelica Klaasin esitykseen Astor Piazzollan Oblivioniin. Ja sanat ovat Horacio Ferrerin. Angelica, lyhyesti, miten kuvailisit tätä tangoa?
Alkuperäinen teksti on tosiaan Horacio Ferrerin, mutta esitän sen italiankielisenä käännöksenä. Tästä monista Astor Piazzollan lauluista on tehty ranskankielinen ja italiankielinen versio myös, koska hänen musiikki itse asiassa tuli tunnetuksi ensin Ranskassa ja Italiassa ja näin. Taas teki sen bumerangin, mitä Alfonso tuossa kertoi. Kappale kertoo mahdottomasta rakkaudesta, rakkauden kaipuusta, toiveesta, että saisi rakastaa vapaasti. Eli jonkinlainen kielletty rakkaus, kielletty hedelmä. Kappaleen nimi on Oblivion, eli unohdus.
Kiitos, Angelica. Nyt unohdamme kaiken ja vapaudumme laulusi myötä. Ole hyvä.
Farà. Sempre soli insieme a noi e rideremo per nasconderci comunque ci andrà sarà per dimenticare ma ogni volta sarà domani si vedrai domani io rinascerò con te ma vita ritorno indietro per un altro sé. Lui tra noi. Ma se lascerai, in quell'istante capirò di dimenticare, ti seguirò dove tu vorrai, e da domani forse come inizio naturale camminerò al tuo fianco per la mano, lasciando che sia tu a dirmi come farò. E se per caso José lo caccerò lontano dove non potrai raggiungerci, e poi t'amerò così, senza avere un sé, e per dimenticare, e per dimenticare, sì.
Kulttuuri Ykkönen kiittää Angelika Klaasia, Arja Könöstä ja Alfonso Padilla. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan venäläisestä ja amerikkalaisesta käännöskirjallisuudesta. Ohjelmaa juontaa Jakke Holvas. Olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan kaikille tunnelmallista päivänjatkoa.
Tunnelmallinen päivämme jatkuu täällä kohta uutisjakson jälkeen Faunin iltapäivässä kello 16.10. Ja Aristoteleen kantapäässä kuullaan psalmeja ja saksofonisooloja. Tällä kertaa tapaamme saksofonisti Juhani Aaltosen. Aristoteleen kantapää 17 uutisten jälkeen. Ja sitten siirrytään moniääniseen Eurooppaan.
Hello. Message received.
Tietosuojaskandaalit seuraavat toinen toisiaan. Kukaan ei tunnu olevan suojassa tietovuodoilta. Mitä EU tekee hyväksemme? Ohjelmassa moniääninen Eurooppa, turvallisuuskomissaari Kingin haastattelu. Kannattaa kuunnella.
Code accepted. Voice print accepted.
Moniääninen Eurooppa-ohjelman toimittaa Brysselissä Mika Horelli. Tänään tapaamme myös Veli-Pekka Hännisen, joka on käsikirjoittanut Helsingin Via Crucis-tapahtuman. Mitkä olisivat nykyihmisen viisi haavaa? Siitä muun muassa puhutaan draamanpurkajaisissa kello 18.10. Ja ennen draamanpurkajaisia ykkösvieraana on pitkän linjan laulaja ja muusikko Kai Lind. Nyt on englanninkielisten uutisten aika, kun kello on 15.55.